พระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเครื่องบูชาต่างๆเราขอเรียนรู้ที่จะนำเครื่องบูชาที่ประเสริฐที่ดีกว่าเหมือนกับฮาเบลที่เป็นที่พอพระทัยพระองค์มามอบถวายแด่พระองค์ข้าพเจ้าเองก็ขอบพระคุณพระบิดาสำหรับการตัดเตรียมการประชุมพิเศษในครั้งนี้มีข้าพเจ้าได้สามัคคีธรรมกับพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในพระคำหลายคนมักจะถามข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าตัดเตรียมการประชุมอย่างไรก็โดยการพูดคุยกับพระองค์หลายๆครั้งที่ข้าพเจ้าได้สามัคคีธรรมกับพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์นั้นพระวิญญาณได้ให้ความสว่างประทานความสว่างมันเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายแต่ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นความเที่ยงแท้และทรงประชนอยู่จริงๆเราไม่ได้กำลังพูดอยู่ต่อหน้ารูปปั้นหรือว่าพูดอยู่กับกำแพงแต่ว่าเรากำลังพูดกับหรือว่ากำลังสามัคคีธรรมกับพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่โยฮันได้พูดในหนึ่งโยฮันว่าการสามัคคีธรรมของเรานั้นก็คือกับพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรแน่นอนว่าโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ภายในเราพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้และพิเศษในพระคัมภีร์นั้นเป็นหนังสือพระคัมภีร์นั้นเป็นหนังสือที่วิเศษที่สุดเพราะว่าเป็นการตรัสของพระเจ้าต่อมนุษย์ทั้งปวงไม่มีหนังสือหรือว่าศาสนาใดๆที่จะสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์ในบทเทพรายบทที่11นี้จึงได้พูดถึงบรรพบุรุษของเราได้ประสบการณ์กับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในชีวิตของเขาตัวอย่างเช่นอับราฮัมประสบการณ์ชีวิตของเขาที่พระเจ้านำพาเขาในแต่ละย่างก้าวและพระเจ้าได้รักษาคำทรงสัญญาของพระองค์และโดยมนุษย์ผู้นี้คนนี้ที่ชนชาติหรือประเทศอิสราเอลได้บังเกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะโกหกหรือบิดเบือนไปได้เลยเราจึงได้เห็นว่าบรรพบุรุษของเราเหล่านี้ได้เป็นพยานว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และนั่นก็คือเป็นยุคสมัยของพันธสัญญาเดิมแต่ว่าในวันนี้เราเป็นในอยู่ในยุคพันธสัญญาใหม่ยุคไหนยุคสมัยไหนดีกว่านั่นเพราะว่าเรามีพันธสัญญาใหม่ที่ดีกว่านั่นหมายความว่าการประสบการณ์ของเราก็จะต้องมากกว่านี้อีกเพราะว่าพระองค์นั้นทรงสถิตอยู่ภายในเราทั้งหลายในเฮบรายบทที่1ได้บอกว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าแห่งการตรัสเราได้ยินการตรัสของพระองค์บ่อยครั้งแค่ไหนข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ว่าโดยประสบการณ์ผ่านเครื่องบูชาต่างๆเหล่านั้นหลายคนได้เรียนรู้ที่จะได้ยินการตรัสของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับซาร่าได้พูดได้แบ่งปันเอาไว้เขาอยากจะไปนอนแล้วก็ตอนเช้าค่อยตัดเตรียมก็ได้แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้บอกกับท่านกับพี่น้องของเราว่าไม่พระองค์ได้บอกกับเขาว่าทำไมเราเตรียมการเตรียมการทำงานเนี่ยเตรียมมากมายแต่ทำไมในการปฏิบัติการประชุมเด็กนั้นถึงได้ทำเช่นนี้ ทำไมถึงได้ละเลยพระเจ้าจงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอโทษค่ะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการตรัสเพราะว่าถ้าพระองค์ไม่ตรัสพระองค์ไม่ตรัสกับท่านแล้วท่านจะมีความเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรพี่ครอบครัวของพี่น้องสเตฟานโนอยู่ที่บ้านของเราทำอะไรกันเราคุยกันเราพูดคุยกันอยู่แต่สิ่งนี้เป็นประสบการณ์ของเราจริงๆและโดยการพูดของเราเราก็ได้ทำความรู้จักกันเมื่อพี่น้องบีเจมาเยี่ยมเยียนเราเราพูดคุยกันและโดยการพูดคุยกันนั้นเราก็เลยได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วท่านจะรู้จักกับพระเจ้าได้อย่างไรไม่ใช่เพียงแค่เชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่เท่านั้นแต่ว่าท่านมีพระคำของพระเจ้าที่พูดกับเราแล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็มีการตอบสนองต่อการตรัสของพระองค์ในวิญญาณของเราและนั่นก็คือวิญญาณแห่งความเชื่อและโดยการตอบสนองของเรานั้นก็ทำให้เราได้ความประสบการณ์กับความเที่ยงแท้และนี่ก็คือคำนิยามของความเชื่อก็คือความเชื่อนั้นก็คือสิ่งที่ทำให้สิ่งที่เราหวังใจนั้น เป็นจริงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราหวังใจในสิ่งใดก็คือในพระคำของพระเจ้าและมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกเขียนเอาไว้แต่ว่ามันเป็นความจริงและพระเจ้าและองค์พระเจ้าก็จะให้หลักฐานกับท่านหลักฐานของสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นนี่คือคำนิยามอันวิเศษขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยเหลือเราเพราะว่าความเชื่อนั้นมีความวิเศษจริงๆมันเป็นความเชื่อของพระเจ้าข้าพเจ้าจะขอพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่เพียงแต่พูดกับท่านเท่านั้นแต่ว่าพูดกับข้าพเจ้าด้วยความเชื่ออันวิเศษนี้มันเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าในการตัดที่ตัดสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นเมื่อพระเจ้าได้ตรัสสิ่งนี้ก็จะบังเกิดขึ้นสุริยะจักรวาลนี้ก็ได้สร้างถูกสร้างขึ้นเมื่อพระองค์ตรัสท่านสามารถที่จะทำอะไรได้โดยที่ท่านพูดโดยที่ท่านแค่พูดแล้วก็มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นท่านสามารถทำไหนทำได้ไหมแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าในหนังสือเยเนซิสบทที่1นั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระคำที่มีฤทธิ์เดชดังนั้นในหนังสือกิตติคุณโยฮันจึงได้บันทึกไว้จึงได้บอกว่าพระวาทะนั้นได้ดำรงอยู่และพระวาทะนั้นนั้นก็คือพระเจ้ามนุษย์ที่ตายแล้วไม่สามารถที่จะพูดได้แต่ว่าท่านมีชีวิตถ้าท่านมีชีวิตท่านก็ควรจะพูดถ้าหากว่าท่านไม่พูดแล้วท่านจะรู้ได้ไงว่าคนอื่นจะรู้ได้ยังไงว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับท่านการตรัสนั้นเป็นสิ่งที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ภายในท่านนั้นมันออกมาจากปากของท่านถ้าว่าท่านไม่พูดอะไรท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในใจท่านก็ไม่ข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นอย่างไรเป็นคนอย่างไรก็อาจจะแค่เห็นแต่หน้าท่านแต่ว่าถ้าท่านไม่พูดข้าพเจ้าจะไม่รู้จักท่านเลยและว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าแห่งการตรัสท่านมองไม่เห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจริงๆเราไม่อาจที่จะเห็นพระเจ้าแม้กระทั่งโมเสสเขาได้เห็นเขาได้ยินเขาได้เห็นไฟที่พุ่มไม้แต่เขาได้ยินพระองค์โมเสสได้ถามกับขอดูใบหน้าของพระเจ้าแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นคนบาป พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และสูงสุดท่านจะอยู่ดีๆจะเดินเข้าไปท่านจะเดินเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลแล้วก็เข้าไปขอเจอหน้าประธานาธิบดีอยู่ดีๆท่านจะได้เจอไหมไม่ได้แล้วพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ล่ะท่านคิดว่าท่านจะได้เห็นพระองค์แล้วท่านจะยังคงมีชีวิตอยู่ได้ไหมไม่ได้แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาได้มาเป็นเนื้อหนังได้กลายมาเป็นรูปกายเลือดเนื้อแล้วก็สำแดงพระองค์นี่คือเหตุผลที่ทำไมพระองค์นั้นได้มาเป็นมนุษย์เพราะว่าพระองค์ทรงมาเพื่อที่จะสำแดงพระเจ้าพระองค์บอกกับพลพ่ายว่าถ้าว่าท่านเห็นเราแล้วท่านก็จะเห็นพระเจ้าเช่นเดียวกันเพราะว่าพระองค์กับพระเจ้านั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสิ่งนี้ถูกบันทึกในโยฮันบทที่1ว่าไม่มีผู้ใดที่ได้เห็นพระบิดายกเว้นแต่บุตรองเดียวของพระบิดาที่ได้เสด็จมาสำแดงสง่าราศีของพระองค์และพระวาทานั้นได้บังเกิดมาเป็นกะรูปกายลวดเนื้อแล้วก็อาศัยอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นในการที่เราจะรู้จักกับพระเจ้านั้นเราจะต้องรู้จักองค์พระเยซูคริสต์ประการแรกโดยผ่านพระคำเพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นได้กลายมาเป็นพระวาทะดังนั้นองค์พระเยซูคริสต์จึงได้บอกว่าไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้เว้นไว้มาทางเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการตรัสและในวันนี้คริสเตียนต้องได้ยินเสียงการตรัสของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงแต่การอ่านพระคัมภีร์เท่านั้นอย่าลืมว่าพระองค์พระเยซูบอกว่าพระคำที่เราตรัสกับท่านนั้นเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตซึ่งก็แปลว่ามันมีชีวิตแต่ว่าเราจะต้องมีวิญญาณแห่งความเชื่อที่จะผสมผสานกับพระคำมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากวันนี้ในชีวิตคริสเตียนของท่านท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะได้ยินการพระคำของพระเจ้าได้ยินการตรัสเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการตรัสพวกเขาได้ยินการตรัสและในรายชื่อในหนังสือวิบเฮบรายบทที่11แล้วในวันนี้เรายิ่งสมควรที่จะได้ยินการตรัสของพระองค์มากน้อยแค่ไหนให้เราเรียนรู้ที่จะได้ยินเสียงการตรัสด้วยหูที่อยู่ภายในของเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงตรัสเราจะต้องล้ำค่าในประเด็นนี้และยิ่งเราได้ยินพระองค์ตรัสมากเท่าไหร่ความเชื่อของท่านก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นมากเท่านั้นเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าทรงพระชนอยู่ท่านรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงพระชนอยู่ไม่มีใครสามารถเอาสิ่งนี้ไปจากท่านได้และในหนังสือเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์ก็ได้บอกว่าผู้ใดมีหูก็จงได้ยินเสียงที่พระวิญญาณตรัสข้าพเจ้าขอเป็นพยานได้ว่ามันเป็นเรื่องของการตัดอันมีชีวิตจริงๆเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่มีทรงพระชนและมีพระคำที่บอกว่าน้ำมันชโลมที่อยู่ภายในเราทั้งหลายนั้นจะสอนเราทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเหรอเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอท่านยินดีที่จะเปิดตัวของท่านออกที่จะไม่ได้เรียนรู้ผ่านทางหลักธรรมแต่ว่าโดยผ่านหูของท่านไหมองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกกับท่านตัดกับท่านตอนแรกท่านไม่ได้ต้องการที่จะลุกไปช่วยพ่อของท่านแต่ว่าใครล่ะที่บอกกับท่านว่าท่านได้ยินใครเป็นคนบอกท่านให้ลุกไปช่วยพ่อของท่านแต่ว่าเป็นเพราะว่าท่านมีความรู้สึกอยู่ภายในว่าองค์พระเจ้ากำลังอยู่ภายในว่าให้ไปช่วยพ่อของท่านมันเป็นเรื่องถ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของท่านลำพังแล้วท่านก็คงจะไปนอนแล้วก็ให้พ่อทำแก้ปัญหาของท่านของเขาคนเดียวแต่ว่าเป็นเพราะว่า น้ำมันชโลมที่อยู่ภายในก็จะสอนท่านทุกสิ่งไม่ให้ไปช่วยพ่อของท่านนะและเมื่อท่านทำสิ่งนั้นท่านก็เริ่มต้นที่จะรู้ว่ามันท่านก็ได้เรียนรู้ไม่เพียงแต่การซ่อมเครื่องซักผ้าแต่ว่าท่านตระหนักว่าชีวิตฝ่ายว่าพระคำการตัดของพระเจ้านะสามารถที่จะใช้สอยได้ในชีวิตฝ่ายวิญญาณแต่ว่าเราไม่ควรที่จะรอจนกระทั่งถึงสถานการณ์เกิดขึ้นแต่ว่าเราควรจะแอคทีฟควรจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นในการที่จะพูดคุยกับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงพระชนและพระองค์ทรงปรารถนาที่จะช่วยแล้วน้ำมันชโลมที่อยู่ภายในนั้นจะสอนเราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะไม่มีการโกหกมีแต่ความจริงคนเหล่านี้ในเฮบรายบทที่11เขาได้ยินการตรัสพระเจ้าได้ปรากฏแก่พวกเขาท่านไม่คิดหรอว่าพระเจ้าก็จะปรากฏกับท่านหรอในเมื่อพระองค์นั้นทรงสถิตอยู่ภายในในเวลานั้นหนังสือโยฮันได้บอกว่าท่านจะรู้ว่าท่านนั้นอยู่ในข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยู่ในท่านพระองค์จะทำยังไงท่านคิดว่าพระองค์จะทำยังไงถ้าพระองค์ทรงสถิตอยู่ภายในท่านเราก็ไม่ทำอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้ในวันนี้ครอบครัวของท่านก็มาเยี่ยมเราแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ที่ท่านอยู่บ้านข้าพเจ้าแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ข้าพเจ้าดีใจที่มันมีฝนตกแล้วเราก็รู้ว่ามันมีรอยรั่วดังนั้นเราจึงได้ทำหรือว่าซ่อมหลายอย่างมันเป็นเรื่องดีจริงๆข้าพเจ้าบอกขอบพระคุณพระองค์พระองค์เจ้าข้าทำไมถึงได้เกิดขึ้นตอนนี้ก็เหมือนกับพี่น้องหลายๆคนในคำที่ได้แบ่งปันได้เป็นพยานว่าก็เพื่อที่เราทั้งหลายนั้นจะได้พระคริสต์เพื่อที่เราจะได้พระคริสต์ในชีวิตของเรามันเป็นเรื่องที่practical คือมันเป็นเรื่องที่ประสบการณ์ได้แล้วก็อย่ารอจนกระทั่งตู้เย็นนั้นคำพยานของพี่น้องที่บอกว่าตู้เย็นนั้นเสียอย่ารอจนกระทั่งตู้เย็นไม่ทำงานองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ได้สนใจอาหารเท่าไหร่แต่อาหารในตู้เย็นแต่ว่าพระองค์สนใจว่าท่านจะได้ประสบการณ์พระองค์ในเหตุการณ์นี้ไหม4ชั่วโมงที่ถูกที่คุยอยู่กับ call center โยนกันไปโยนกันมาแล้วท่านยังไม่ได้ระเบิดออกมาสิ่งนี้มันไม่ได้อยู่ในสภาพตัวตนของเราแน่นอนสิ่งนี้เป็นประสบการณ์มีชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ที่มีชีวิตอยู่ภายในเราดังนั้นให้เราประสบการณ์มากขึ้นและโดยประสบการณ์มากขึ้นกับการตัดของพระองค์แล้วความเชื่อก็จะเพิ่มพูนขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็จะถูกทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ข้าพเจ้าขอหนุนใจว่าอย่ารอให้สถานการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่ว่าอัครสาวกเปโตรโยฮันเปาโลเขาไม่ได้รอให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเราต้องการสถานการณ์ต่างๆก็จริงแต่ว่าในการปฏิบัติของพวกเขานั้นพระเจ้าทรงตรัสกับเขาอย่างชัดเจนถ้าว่าท่านอ่านในหนังสือกิจการพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการตรัสข้าพเจ้ามักจะถามในเวลาที่ข้าพเจ้าหนุ่มข้าพเจ้ามักจะถามทูลกับพระองค์ว่าทำไมพวกเขาได้ยินเสียงพระองค์ตัดแล้วทำไมพระองค์ไม่ตัดกับเราไม่ตัดกับเราทำไมเราไม่ได้ยินพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการตรัสและพระองค์ทรงตรัสกับเราทั้งหลายในพระบุตรและแน่นอน ดยพระวิญญาณเพราะว่าพระบุตรนั้นก็คือพระวิญญาณพระวิญญาณที่สถิตอยู่ภายในเราในวันนี้ถ้าพระองค์ทรงสถิตอยู่ภายในเราแล้วพระองค์ก็จะต้องตัดกับเราต้องการตัดกับเราแน่นอนข้าพเจ้าขอเป็นพยานในกะว่าในต่อความสง่าราศีของพระเจ้าว่าข้าพเจ้าได้ทูลถามต้องการความสว่างจากพระองค์การเปิดเผยจากพระองค์เปาโลได้พูดถึงวิญญาณแห่งการเปิดเผยและความเข้าใจด้วยความคิดที่เปลี่ยนใหม่วิญญาณที่มีที่เปลี่ยนแปลงความคิดของเราเสียใหม่หูที่จะได้ยินพระสุรเสียงสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและนี่คือหนทางที่เราจะมุ่งหน้าไปข้างหน้าแล้วยิ่งเติบโตเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้ยินเสียงแห่งการตัดของพระองค์มากขึ้นมันไม่ใช่เป็นเสียงที่แปลกประหลาดแต่ว่ามันเป็นเสียงของน้ำมันชโลมที่อยู่ภายในองค์พระเยซูคริสต์จึงได้สัญญาไว้ในโยฮันบทที่14ว่าเมื่อวิญญาณแห่งความจริงนั้นมาถึงแล้วจะสอนเราในทุกสิ่งและก็จะนำพาเราเข้าสู่ความจริงทุกอย่างและในโยฮันบทที่16เขาจะได้รับในจากองค์ผู้เป็นเจ้าและเปิดเผยแก่ท่านสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่วิเศษหรอบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราได้ประสบการณ์บ่อยครั้งแค่ไหนที่พระวิญญาณนั้นได้รับจากองค์ผู้เป็นเจ้าแล้วก็เปิดเผยต่อเราเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรปลงใจที่จะแสวงหาพระองค์ที่จะรู้จักพระองค์ที่จะประสบการณ์พระองค์ที่จะวิ่งแข่งในหนทางนี้และไปถึงเป้าหมายและไปให้ถึงเป้าหมายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปกติในบ้านที่เราคุยกันในบ้านข้าพเจ้าจะสึกแปลกประหลาดใจที่ถ้าไม่มีการพูดคุยกันในบ้านแล้วการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่ภายในเราแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลยอย่างนั้นล่ะไม่ใช่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการตรัสและสำคัญที่สุดก็คือวิญญาณแห่งความจริงเมื่อมาถึงแล้วนั้นเขาจะเปิดเผยและสำแดงในสิ่งที่จะเกิดขึ้นท่านไม่ได้มีใจปรารถนาที่อยากจะรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอข้าพเจ้าต้องการท่านไม่ถามข้าพเจ้าท่านไม่ถามพระเจ้าหรอว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วท่านและพระองค์ประสงค์จะกระทำสิ่งใดขอพระองค์ทรงสำแดงแก่เราเราต้องการที่จะรู้ท่านรู้ไหมว่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เสด็จเดินทางไปที่ซะโดมกับโกมอราพระองค์หยุดอยู่ที่ไปแวะเยี่ยมอับราฮัมเพราะว่าพระองค์นั้นต้องการที่จะเปิดเผยต่ออับราฮัมเกี่ยวกับการพิพากษาต่อเมืองการพิพากษาต่อเมืองซะโดมและโกมอราและท่านรู้ไหมว่าทำไมเป็นเพราะว่าพระองค์ทรงทราบว่าอับราฮัมนั้นมีหลานก็คือโลดอยู่ในเมืองซะโดมและพระเจ้าต้องการให้อับราฮัมอธิษเผื่ออธิษฐานหรือว่ามาเข้ามาช่วยเป็นเข้ามาช่วยพระองค์บอกว่าพระองค์จะปิดบังเรื่องราวนี้แก่เพื่อนของพระองค์ได้อย่างไรก็คืออับราฮัมท่านจะไม่พูดความลับของท่านให้แก่คนทุกๆคนไม่ใช่เหรอแต่ว่าภรรยาของท่านจะรู้เรื่องความลับนี้และต่อลูกของท่านส่วนหนึ่งของความลับนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเขามีท่าทียังไงดังนั้นพระเจ้าจึงได้หยุดแวะไปหาอับราฮัมพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะซ่อนสิ่งนี้ไปจากอับราฮัมเพื่อนสหายของพระองค์ได้อย่างไรพระองค์จะเป็นบิดาแห่งชนชาติต่างๆเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรเขา พระเจ้าจะสำแดงความลับของพระองค์ให้กับท่านหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าว่าท่านรู้จักกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนพระองค์จะเปิดเผยสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำต่อท่านหรือเปล่าข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์จริงๆในหลายๆครั้งที่พระเจ้าทรงบอกกับข้าพเจ้าว่าพระองค์จะกระทำสิ่งใดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงรู้จากรู้อนาคตตั้งแต่นับตั้งแต่ในอดีตแต่ว่าท่านจะต้องมีใจปรารถนาพระองค์เจ้าข้าพระองค์กำลังทำสิ่งใดอยู่เราจะมุ่งหน้าไปได้อย่างไรเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไรในบทที่12นั้นท่านอ่านหลายครั้งแล้วแล้วท่านรู้ไหมว่าท่านกำลังวิ่งแข่งอยู่ท่านอ่านพระคัมภีร์บทที่12มาบ่อยแค่ไหนแต่ว่าท่านดำเนินชีวิตอยู่ในวันนี้เหมือนกับที่ท่านกำลังวิ่งแข่งอยู่หรือเปล่าละทิ้งของหนักต่างๆแล้วก็ปรารถนาที่จะไปถึงเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้รู้จักคนหลายคนที่ได้กระทำเช่นนั้นมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์หรือว่าความต้องการของเราว่าต้องการจะเป็นผลแรกไหมจะไปถึงเป้าหมายไหมเราควรจะทำอะไรวิวรณ์บทที่14บอกกับเราว่าเราควรจะทำอย่างไรถึงจะไปถึงเป้าหมายได้ตัวอย่างเล็กๆน้อยในวิวรณ์บทที่14บอกว่าท่านจะต้องมีพระนามของพระบิดาท่านจะต้องมีพระนามของพระบิดาสลักไว้อยู่บนหน้าผากของท่านด้วยพระนามของพระองค์นั้นถูกเขียนไว้อยู่บนหน้าผากของท่านหรือเปล่ามากขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นหรือเปล่าสรรเสริญพระองค์หรือว่าเป็นแค่ F กับคำว่า A คือแล้วตัวหนังสือก็คือกำลังตะกดมีแค่2คำ2พยัญชนะเท่านั้นแล้วในเรื่องของการติดตามพระเมสโปรดกไม่ว่าพระเมสโปรดกจะเสด็จไปทางใดนั่นเป็นเพียงแค่หลักธรรมของท่านหรือเปล่าหรือว่าเรียนรู้จักบทเพลงบทใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักที่จะเป็นผู้ที่สุขงอมเป็นหญิงพรหมจารีอันบริสุทธิ์ที่ไม่มีมนทินแล้วก็ไม่มีคำโกหกคำมุสาแล้วก็ไม่มีความผิดใดๆในริมฝีปากของท่านเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกบันทึกเอาไว้เราจำเป็นต้องสนใจในพระคำของพระเจ้าแล้วก็ผสมผสานด้วยความเชื่อถ้าว่าท่านเป็นทำอย่างนั้นแล้วท่านจะมีใจปรารถนาที่จะไปถึงเป้าหมายบทที่12เราจะต้องไปอ่านทบทวนในบทที่12ให้ดีที่บอกกับพระองค์ว่าข้าพเจ้ายินดีที่จะถูกเคี่ยนตีถูกสั่งสอนจากพระองค์ข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะเหน็ดเหนื่อยท้อแท้แต่ถ้าหากว่าท่านเพียงแค่อ่านแล้วก็ไม่ผสมกับความเชื่อแล้วก็ไม่มีการตอบสนองที่อยู่ภายในที่จะบอกกับพระบิดาว่าข้าพเจ้าต้องการที่จะไปถึงเป้าหมายมันก็จะเป็นเพียงแค่ความรู้ข้าพเจ้ารู้จักบทที่12แล้วมีหลายอย่างที่นี่ที่เราจะต้องอ่านทบทวนแล้วก็ผสมผสานด้วยความเชื่อและการผสมผสานด้วยความเชื่อนั้นคืออะไรก็คือการอ่านทบทวนอ่านแล้วอ่านอีกภาวนาก็คือการพระคัมภีร์ไทยใช้คำว่าภาวนาพระคำของพระองค์คุณคิดพระคำของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับบทที่12 บทที่11กับ12นี้ก็พิเศษจริงๆแล้วก็เรามาดูต่อในส่วนที่2ในบทที่12เมื่ โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวท่านไม่ได้มาถึงภูเขาที่ในข้อ18นะคะด้วยว่าท่านทั้งหลายไม่ได้มาถึงภูเขาที่จะถูกต้องด้วยมือได้และที่ได้มีไฟไหม้อยู่ลงในการที่ชาวในเวลาที่ชาวอิสราเอลออกมานั้นเขาไม่สามารถที่จะเชื่อฟังบัญชาของพระองค์ได้เลยข้อ19หรือถึงเสียงแตรหรือถึงพระสุรเสียงตัดซึ่งคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วได้อ้อนวอนขอไม่ให้ตรัสคำนั้นแก่เขาสืบไปพระบัญญัติเพราะว่าข้อความที่ทรงบัญญัติไว้นั้นเขาทนไม่ได้ท่านจะต้องยำเกรงพระบัญชาของพระเจ้าเพราะว่ามันมีการพิพากษาอยู่เพราะว่าเขาไม่สามารถจะทนต่อคำบัญชาได้แม้ถึงสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งตัวใดได้ถูกภูเขานั้นก็ต้องเอาหินขว้างให้ตายท่านต้องการที่จะไปถึงภูเขาลักษณะเช่นนี้หรือเปล่าท่านลองคิดดูว่ามันยากแสนเข็ญแค่ไหนที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในพันธสัญญาเดิมพระบัญญัตินั้นบริสุทธิ์พระเจ้าได้ประทานกฎเกณฑ์ต่างๆที่เมื่อผู้ใดก็ตามที่กระทำความบาปแล้วท่านจะต้องจ่ายค่าจ้างแห่งความบาปแต่ว่ามีกฎเกณฑ์ที่บอกว่าถ้าว่าท่านทำความบาปแล้วให้ท่านนำแกะที่จะมามอบมาถวายเป็นสัตว์บูชาไม่ให้เลือดของแกะนั้นไหลออกมาเลือดของแกะนั้นไหลออกมาเพื่อที่จะชำระล้างความบาปนั้นซึ่งสิ่งนี้เป็นทางออกของเราแล้วก็ได้แรงถึงพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระเมสโปดกของพระเจ้าที่จะนำความบาปของเราออกไปมันไม่มีศาสนาใดในโลกที่จะประทานหนทางมอบหนทางให้กับท่านที่จะจัดการกับความบาปบางครั้งท่านอาจจะต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะจัดการกับสิ่งนี้แต่ว่าอย่างโง่เขลาเงินทองไม่สามารถที่จะจัดการกับความบาปของเราได้ดังนั้นเราจะต้องเห็นว่าในเวลานั้นภูเขานั้นในเวลาที่พระบัญญัติได้ถูกมอบให้กับโมเสสพระคุณและความจริงนั้นได้มามอบทางผ่านมาทางพระเยซูคริสต์เราอยู่ในยุคของพันธสัญญาใหม่ซึ่งมันดีกว่ายุคของพันธสัญญาเดิมมากมายท่านชอบภูเขาลูกไหนมากกว่ากันท่านจะไปภูเขาไซนายท่านต้องการที่จะไปภูเขาซีนายที่น่ากลัวหรือว่าต้องการที่จะมาถึงภูเขาซีโอนเรามีทางเลือกในวันนี้แต่ว่าแท้จริงแล้วพระองค์นั้นได้นำพันธสัญญาเก่าออกไปแล้วและพระองค์ได้ทรงนำพันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นยุคของพระคุณและชีวิตมาแล้วและความบาปของท่านก็จะได้รับการอภัยเพราะว่าองค์พระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อท่านแล้วใครล่ะที่จะตายเพื่อท่านมูฮัมหมัดได้ตายเพื่อผู้ติดตามของพวกเขาหรือเปล่าแล้วเขาเองเขาก็ไม่ได้มีคุณสมบัติเพียงพอด้วยแต่ว่าองค์พระเยซูคริสต์นั้นได้ ดวงเกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ปราศจากบาปมีแต่เพียงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นที่จะมีคุณสมบัติที่จะตายเพื่อเราเพราะว่าพระองค์นั้นทรงปราศจากบาปดังนั้นในพันธสัญญาเดิมท่านจึงต้องนำแกะที่ปราศจากตำหนิอย่านำแกะที่ตาบอดหรือว่าแกะที่มีแค่หูข้างเดียวหรือว่าไม่มีหูหรือว่ามีแกะหรือว่าเป็นแกะสามขาองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ยอมรับสิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งนี้นั้นได้เล็งถึงพระคริสต์และเราวันนี้จะไปหามนุษย์ผู้ไหนที่ปราศจากความบาปเราจะไปหามนุษย์คนไหนที่ปราศจากความบาปมาตายแทนเราได้แม้กระทั่งเขาผู้นั้นยินดีที่จะตายเพื่อท่านแต่เขาก็ไม่มีคุณสมบัติดังนั้นพระเจ้าพระองค์เองจึงต้องมาเป็นมนุษย์มาบังเกิดผ่านทางหญิงพรหมจารีเพราะว่าการปฏิสนธินั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ยะสยาใน700ปีก่อนที่พระคริสต์ได้พยากรณ์เอาไว้แล้วว่าหญิงพรหมจารีนั้นจะตั้งครรภ์แล้วจะเรียกเขาว่าอิมานูเอลเพราะว่าคือพระเจ้าผู้ทรงสถิตมาและก็จะเรียกนามเขาอีกว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เดชพระบัญญัตินอกจากพระบัญญัติที่น่ากลัวและที่บริสุทธิ์นี้พระองค์ก็ได้ประทานกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะมาช่วยเหลือเราเพราะว่าพระองค์ทรงทราบว่าไม่มีผู้ใดจะสามารถถือรักษาบัญญัติได้แม้กระทั่งกฎจราจรท่านก็ยังทำไม่ได้เลยเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะถือรักษาบัญญัติแต่ว่าสรรเสริญพระองค์ในพันธสัญญาใหม่นั้นจะได้พูดถึงในข้อ22ได้พูดถึงภูเขาอีกภูเขาลูกหนึ่งข้อ21ได้พูดถึงภูเขาไซนายที่น่ากลัวจนแม้กระทั่งโมเสสก็กล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวยิ่งนักจนตัวสั่นแม้กระทั่งโมเสสยังกลัวจนตัวสั่นแม้กระทั่งโมเสสก็กลัวยิ่งนักหวัดกลัวจนตัวสั่นหนแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้ปรารถนาที่จะถือรักษาบัญญัติแล้วท่านก็ทำในสิ่งที่อะไรก็ได้ตามใจตัวเองแต่ว่าให้เรากลับมาดูในข้อ22แต่ว่าท่านทั้งหลายมาถึงภูเขาซีโอนภูเขาอีกลูกหนึ่งไม่ใช่ว่าท่านจะมาถึงนะแต่ว่าท่านทั้งหลายมาถึงก็คือว่ามาถึงแล้วหรือว่าได้มาถึงเมื่อพันธสัญญาใหม่ในยุคของพันธสัญญาใหม่ให้เราสนคือเมื่อท่านว่าท่านได้มาถึงแล้วขอร้องให้อยู่ต่อท่านทั้งหลายได้มาถึงเราทั้งหลายได้มาถึงภูเขาซีโอนและสิ่งนี้ก็คือที่อับราฮัมนั้นได้รอคอยเมื่อ 4,000 ปีก่อนถ้าลองจินตนาถ้าลองนึกดูว่าอับราฮัมนั้นรอคอยเมืองนี้ 4,000 ปีที่แล้วแต่เวลานี้เราได้มาถึงแล้วถ้าลองนึกดูเราทั้งหลายได้มาถึงภูเขาซีโอนมาถึงเมืองของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ซึ่งเป็นเมืองที่พระเจ้าเป็นผู้สร้าง เป็นช่างแบบและเป็นผู้สร้างเมืองที่พระเจ้าเป็นช่างแบบแล้วก็เป็นผู้ก่อสร้างเป็นเมืองของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ข้าพเจ้าขอถามคำถามหนึ่งท่านรู้สึกไหมว่าท่านอยู่ในเมืองของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพียงแค่คำที่เขียนเอาไว้ตรงนี้เท่านั้นท่านรู้สึกไหมข้าพเจ้าขอมอบข้าพเจ้าขอพูดถึงตัวอย่างถ้าว่าท่านจะไปที่ทำเนียบรัฐบาลท่านจะทำอย่างไรท่านก็จะไปซื้อชุดใหม่แล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยใช่ไหมท่านจะทำอย่างนั้นไหม อาบน้ำ3ครั้งเพราะว่าท่านกำลังจะได้เจอได้พบกับประธานาธิบดีแล้วใครอยู่ในบ้านของพระเจ้าใครอยู่ในเมืองของพระเจ้ากษัตริย์แห่งกษัตริย์พระองค์พระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นดังนั้นเมื่อเราอยู่บนภูเขาเรามาถึงภูเขาซีโอนท่านรู้สึกมีความรู้สึกอย่างไรที่ภูเขาซีโอนเมื่อเวลาที่ท่านมาถึงให้เรามาอ่านต่อคือเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์เป็นเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์ซึ่งไม่ได้อยู่ที่แผ่นดินปาเลสไตน์หรือว่าในประเทศอิสราเอลในวันนี้แต่ว่าเป็นเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์ในพันธสัญญาเดิมเยรูซาเล็มของแผ่นดินโลกเป็นเมืองแห่งแผ่นดินโลกแล้วมันก็ไม่ค่อยจะช่วยมันเป็นเพียงแค่ชั่วคราวพระเจ้าพลภัยของพระเจ้าในเวลานั้นก็เป็นกบฏแล้วเราทั้งหลายนั้นเป็นอาณาจักรฝ่ายสวรรค์ดังนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาโยฮันปาติสโตถึงได้บอกว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินแห่งแผ่นดินโลกได้มาถึงเพราะว่าอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกได้มาถึงแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าอาณาจักรฝ่ายสวรรค์มาถึงแล้วอิสราเอลนั้นเป็นอาณาจักรฝ่ายแผ่นดินโลกและเขาได้ปฏิเสธกษัตริย์ของพวกเขาเขาได้ตรึงกษัตริย์ของพวกเขาแล้วก็บอกว่าเราไม่มีกษัตริย์ผู้ใดนอกเราไม่มีกษัตริย์อื่นนอกจากซีซาร์ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นคำพูดที่ผิดกับพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งเขาไม่ได้อ่านในหนังสือเซคารยาบทที่9ข้อ9ได้บอกว่าจงดูเถิดกษัตริย์ของท่านมาถึงต่ำต้อยถ่อมใจเล็กน้อยนำความรอดมาขี่บนหลังบา่านั่นคือการเสด็จมาครั้งแรกแต่ว่าในการเสด็จมาครั้งที่สองนั้นพระองค์จะเสด็จมาในฐานะกษัตริย์แห่งกษัตริย์เจ้านายเหนือเจ้านายน่ากลัวจริงๆเพราะว่าวันแห่งการพิพากษาจะเป็นวันที่พระองค์ทรงเสด็จมาครั้งที่สองแล้วท่านก็จะจำได้ว่าที่นี่เราได้พูดกันว่าอย่างไรสรรเสริญพระองค์มาถึงเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์และมาถึงพวกทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับประมาณได้ท่านมองไม่เห็นพวกทูตสวรรค์ใช่ไหมมีผู้พยากรณ์อยู่คนหนึ่งที่ได้บอกกับพวกศัตรูว่าให้เห็นถึงทูตสวรรค์ที่อยู่ล้อมรอบที่จะปกป้องกำลังปกป้องเขาและในหนังสือเฮบรายก็ได้บอกว่าบรรดาพวกทูตสวรรค์เนี่ย พวกทุสวรรค์นี้เป็นวิญญาณที่ในการปรนิบัติปรนิบัติใครปรนิบัติทายาทแห่งความรอดเรามีพวกทุสวรรค์มากมายที่จะปกป้องเราทั้งหลายในกรุงซีโอนแต่ถ้าหากว่าท่านอยู่ในซีโอนนั้นเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์นั้นจะมีทูตสวรรค์มากมายที่จะปกป้องเราเป็นเมืองแห่งพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ใครล่ะที่จะกล้าเข้ามาทำร้ายเราจะต้องมีการตระหนักว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่ทั่วๆไปข้าพเจ้าไม่ได้อยากจะอยู่ที่ไหนและมาถึงภาษาไทยใช้คำว่าที่ชุมนุมของเหล่าสาวกแต่ว่าในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าเป็นที่ชุมนุมสำหรับการถือหรือรักษาเทศกาลพระคัมภีร์ข้อไหนที่บอกว่ากรุงซีโอนนั้นเป็นเมืองแห่งการถือเทศกาลก็คืออยู่ในหนังสือยัสยาบทที่33ข้าพเจ้าหวังว่าเราทั้งหลายนั้นกำลังถือเทศกาลอยู่ในกรุงซีโอนอยู่หรือว่าท่านยังคงอยู่ในธรรมเนียมประเพณีอย่าถือรักษาประเพณีข้อ23เป็น Festival Gathering หรือว่าเป็นที่ชุมนุมในการถือเทศกาลมาและมาถึงคริสตจักรของภาษาไทยใช้คำว่าเริ่มแรกก็คือเป็นแต่ว่าไม่ใช่ก็แต่ว่าแปลไม่ตรงก็คือเป็นคริสตจักรที่แห่ง first born ก็คือเป็นบุตรหัวปีเป็นคริสตจักรแห่งบุตรหัวปีในพันธสัญญาใหม่มันไม่มีบุตรคนที่สองเราทั้งหลายทุกคนต่างเป็นบุตรหัวปีทั้งนั้นเราทั้งหลายต่างเข้าส่วนอยู่ในบุตรหัวปีสิทธิบุตรหัวปีขององค์พระเยซูคริสต์เพราะว่าเราถูกรับปฏิสมาเข้าสู่พระคริสต์แล้วแล้วเราก็เป็นเหมือนเราทั้งหลายเป็นเหมือนยิสฮากเราเป็นผู้รับมรดกเป็นสิ่งที่วิเศษจริงๆแม้กระทั่งพี่น้องอลิซาเบธก็จะเป็นก็เป็นส่วนหนึ่งของบุตรหัวปีด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นอย่าขายสิทธิบุตรหัวปีของท่านท่านจะสูญเสียบุตรหัวปีอยู่เสมอท่านไม่สามารถที่จะสูญเสียสิทธิบุตรหัวปีได้ถ้าท่านไม่ได้ขายมันพี่น้องบอกว่าถ้าใครอยากจะขายสิทธิบุตรหัวปีให้มาหาพี่น้องพี่น้องที่รักอยากขายสิทธิบุตรหัวปีคริสตจักรนั้นเป็นคริสตจักรแห่งบุตรหัวปีภาษาไทยใช้เริ่มแรกไม่ถูกต้องนะคะภาษาอังกฤษจะเป็น the church of the firstborn ผู้มีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์แล้วและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวงในกรุงซีโอนนั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ชอบธรรมพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวงและมาถึงวิญญาณของคนชอบธรรมซึ่งถึงที่สำเร็จแล้วข้าพเจ้าคิดว่าซีโอนนั้นจะเป็นที่ที่เดียวที่จะทำให้ท่านครบถ้วนสมบูรณ์ได้และท่านจะต้องเรียนรู้จักที่จะรู้จักวิญญาณของท่านวิญญาณแห่งความเชื่อดำเนินชีวิตโดยความเชื่อเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เป็นมนุษย์อยู่ในเนื้อหนังไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่อยู่ในฝ่ายจิตแต่ว่าเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณและต่อให้ท่านเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณแล้วท่านก็จะต้องเป็นผู้ที่ครบถ้วนเป็นวิญญาณที่ครบสมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีวิญญาณแห่งมนุษย์ผู้ชอบธรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย คำว่าครบถ้วนสมบูรณ์นั้นรู้สึกจะเป็นจุดศูนย์กลางของจะเป็นคำที่หนังสือเฮบรายพูดอยู่เสมอภาษาอังกฤษใช้คำว่า the spirit of just man made perfect แล้วทั้งหลายอยู่ที่ภูเขาซิโอนและข้อ24ต่อมาและมาถึงพระเยซูผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขนเขียนว่าอย่างนั้นหรือเปล่าพระเยซูผู้ที่ถูกตรึงไม้กางเขนไม่ใช่เป็นผู้สมานไมตรีแห่งคำสัญญาใหม่ท่านจะต้องล้ำค่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การให้อภัยความบาปของท่านเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นคำทรงสัญญาใหม่ทั้งหมดและพระองค์นั้นทรงเป็นมหาปุโรหิตที่กำลังปรนิบัติเราทั้งหลายด้วยชีวิตที่ไม่อาจที่จะถูกทำลายได้เป็นชีวิตที่กินความตายเป็นสิ่งที่วิเศษพระองค์ทรงเป็นผู้สมานไมตรีหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นหรือว่าเป็นผู้ปฏิบัติในพันธสัญญาใหม่เรากลับไปย้อนอ่านดูในบทที่8บทที่9ได้พระองค์ทรงเป็นภาษาไทยใช้คำว่าสมานไมตรีแห่งคำสัญญาใหม่และแน่นอนว่าไม่ว่าจะพันธสัญญาไหนก็ต้องการพระโลหิตก็คือมาถึงพระโลหิตสำหรับประพรมที่มีเสียงอันมีน้ำหนักมากกว่าโลหิตของเฮเบลอีกท่านยังจำเรื่องของท่านยังจำฮาเบลได้ไหมเขาได้ถูกฆ่าโดยพี่ชายของเขาคือคาอินแล้วพระองค์ก็ทรงมาแล้วก็ต้องการจากคาอินว่าพี่น้องชายของท่านอยู่ที่ไหนมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้ทรงตั้งคำถามเช่นนี้แล้วคำตอบของคาอินคืออะไรทำไมมาถามฉันล่ะฉันไม่ได้มานั่งเฝ้าลูกน้องชายฉันเขาคิดว่าพระเจ้าไม่รู้พระเจ้าได้มอบโอกาสให้กับคาอินที่จะกลับใจที่จะสำนึกผิดและโลหิตของฮาเบลนั้นก็ได้ร้องต่อพระเจ้าเพื่อการแก้แค้นใช่ไหมเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ทรงบอกว่าอย่างไรพระบิดาพวกคนมนุษย์ชั่วช้าที่ตรึงข้าพเจ้านั้นจัดการให้พวกเขาแต่ว่าพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าพระบิดาขอทรงอภัยให้กับพวกเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรคำพูดไหนที่ดีกว่าโลหิตของพระคริสต์ใช่ไหมดังนั้นในวันนี้เราจึงมีการให้อภัยจากพระบิดาเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงถูกมอบถวายและพระองค์จะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงพันธสัญญาของพระองค์ความอาธรรมความบาปของเขานั้นพระองค์จะไม่ทรงจดจำอีกต่อไปเพราะว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นพูดด้วยเสียงที่มีดีกว่าภาษาไทยใช้คำว่าน้ำหนักแต่ว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าดีกว่าเสียงแห่งโลหิตของฮาเบลท่านจะไปหาพระคริสต์อย่างนี้ได้ที่จากที่ไหนเรามีเสียงของพระโลหิตประพรมที่ดีกว่าของเฮเบลสิ่งนี้มันเป็นเสียงดนตรีสำหรับข้าพเจ้าเรายังคงหวาดกลัวเหมือนกับตอนที่เราอยู่ภูเขาซีนายอีกต่อไปไม่มีผู้ใดที่กำลังหวาดกลัวอยู่ที่นี่หวาดกลัวจนตัวสั่น านเป็นเหมือนกับโมเสในเวลานั้นที่รู้สึกหวาดกลัวจนตัวสั่นหรือเปล่าตอนที่เขาอยู่ในเขาซีนายไม่เพราะว่าเราทั้งหลายในวันนี้อยู่ที่ภูเขาซีโอนแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่นี่แล้วมันมีคำเตือนว่าอย่าข้อ25ภาษาไทยเช่นว่าอย่าเป็นคนเมินแต่ว่าภาษาอังกฤษเช่นว่าอย่าปฏิเสธพระองค์ผู้ตัดได้ที่นี่ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ตัดอย่าปฏิเสธพระองค์ผู้ทรงตัดยกเว้นแต่ว่าท่านจะบอกว่าท่านไม่ได้ยินข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรในข้อ25เพราะว่าถ้าคนเหล่านั้นเมินไม่ยอมฟังคำเตือนของพระองค์ที่ตรัสบนแผ่นดินโลกยิ่งกว่านั้นเสียอีกเราทั้งหลายในวันนี้ที่หันหรือว่าที่เมินหน้าจากพระองค์ผู้เตือนเราจากสวรรค์ภาษาไทยใช้คำว่าเตือนแต่ว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าผู้ตรัสจากสวรรค์ซึ่งพระสุรเราทั้งหลายก็จะไม่ได้พ้นโทษมากยิ่งกว่านั้นอีกและพระสุรเสียงของพระองค์คราวนั้นได้บันดาลให้แผ่นดินหวั่นไหวแต่บัดนี้พระองค์ได้ตรัสสัญญาไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งเราจะกระทำให้หวาดหวั่นไหวไม่ใช่แผ่นดินโลกแห่งเดียวแต่ทั้งสวรรค์ด้วยพระเจ้าจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสั่นคลอนหรือหวั่นไหวทั้งโลกเลยท่านลองเช็คแผ่นการแอปในมือถือเรื่องการแผ่นดินไหวและการและพระองค์จะทรงทำให้โลกนี้ยิ่งสั่นคลอนมากขึ้นไปกว่านั้นอีกเมื่อตราที่6นั้นเปิดออกมันจะมีการแผ่นดินไหวทั่วโลกทุกภูเขาทุกเกาะจะมีการเคลื่อนตัวและสิ่งนี้ก็คือคำพยากรณ์ที่นี่และอยู่ในหนังสือฮากายบทที่2ที่ได้พูดถึงการเสด็จมากลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จมาพระองค์จะทรงบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหวั่นไหวหรือว่าสั่นเคลื่อนไหวสั่นคลอนทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกทำให้หวั่นไหวไปไม่เพียงแต่แผ่นดินโลกหนังสือวิวรณ์บทที่6ก็จะบอกว่าดาวดวงดาวบนท้องฟ้าก็จะตกลงมานักวิทยาศาสตร์ก็ได้เตือนแล้วใช่ไหมท่านจะได้เห็นว่าดวงอาทิตย์นั้นจะมืดมิดไปแล้วดวงจันทร์ก็จะแดงเหมือนเลือดนั่นคือหมายสำคัญที่3ปีครึ่งของพระพิโรธของพระเจ้าได้จะมาถึงพระองค์จะทำอันดาลให้ทุกสิ่งนั้นจะสั่นคลอนทุกสิ่งทุกอย่างอย่าลืมว่านี่คือคำทรงสัญญาของพระเจ้าข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินว่าพระองค์นั้นจะไม่ถือรักษาคำสัญญาของพระองค์ท่านอาจจะไม่ถือคำสัญญาข้าพเจ้าอาจจะไม่ถือคำสัญญาของข้าพเจ้าแต่ว่าพระเจ้าจะไม่ยกเลิกคำสัญญาของพระองค์และคำที่ตรัสไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งเป็นที่หมายความว่าสิ่งที่บาดหวั่นไหวนั้นจะถูกเอาไปเสียวันนี้ท่านรักสิ่งของรถมือถือแอปเปิลทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นนั้นจะหวั่นไปจะถูกสั่นคลอนไปเพื่อที่จะให้สิ่งที่ ไม่สามารถที่จะหวาดหวั่นไหวได้นั้นเหลืออยู่เพื่อจะได้เหลืออยู่แต่สิ่งของที่ไม่ได้หวาดหวั่นไหวนั้นท่านจะต้องเชื่อในคำสัญญาของพระเจ้ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าแต่ว่ามันก็จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้าข้อ28เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้แผ่นดินที่หวาดหวั่นไหวไม่ได้มาแล้วภาษาอังกฤษใช้คำว่า we are receiving หรือว่าเรากำลังได้รับอาณาจักรนี้เราได้รับอาณาจักรนี้แล้วเราได้รับชีวิตนี้แล้วแต่ว่าชีวิตนี้ยังจะต้องมีการเติบโตแล้วก็มีการเติบโตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่าเรากำลังได้รับอาณาจักรนี้เหมือนกับเด็กทารกที่ชีวิตของเขานั้นจะต้องเติบโตขึ้นต่อไปเรื่อยๆอาณาจักรที่เราได้รับแล้วนั้นและกำลังได้รับจะต้องเติบโตขึ้นเราเป็นนักเรียนเราเรียนหนังสือแต่ว่าเรากำลังเรียนหนังสือมุ่งหน้าไปเรื่อยๆมันอยู่ในขั้นตอนมันอยู่ในระหว่างขั้นตอนมันเป็นอยู่ในกระบวนการมันเหมือนกับวิ่งการวิ่งแข่งไม่ใช่ว่าเราได้วิ่งแข่งแล้วแต่ว่าเรากำลังวิ่งแข่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องวิ่งต่อไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเราหยุดวิ่งถ้าเราหยุดวิ่งไปเมื่อไหร่ก็หมายความว่าเราไม่ได้วิ่งแข่งแล้วในข้อ28เรากำลังได้รับอาณาจักรซึ่งไม่สามารถที่จะหวั่นไหวไปได้ให้เราช่วยเอาความเชื่อขอโทษค่ะให้เราช่วยเอาพระคุณเพื่อที่เราจะได้ปรนนิบัติพระเจ้าเป็นที่พอพระทัยพระองค์เราไม่ควรจะเพียงแค่ปรนนิบัติพระเจ้าเท่านั้นแต่เราจะต้องปรนนิบัติให้เป็นที่ยอมรับของพระองค์ด้วยอย่าเป็นเหมือนในคนหลายคนที่เราเพียงแค่ทำอะไรบางอย่างให้กับพระเจ้าถ้าว่าเรากำลังจะทำอะไรให้พระเจ้าเราจะต้องกระทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เรากระทำอย่าทำอะไรก็ได้ที่ให้กับพระเจ้านั่นหมายความว่าเราจะต้องถามพระองค์ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการหรือเปล่าถ้าว่าท่านทำงานในบริษัทเป็นสถาปนิกอย่าไปทำอะไรตามใจตัวเองที่ไม่เป็นที่ยอมรับเพราะท่านอาจจะถูกไล่ออกก็ได้ใช่ไหมถ้าว่าท่านกระทำหลายสิ่งที่ไม่เป็นที่ยอมรับท่านคิดว่าท่านยังจะทำงานต่อไปในบริษัทนั้นได้อย่างนั้นหรือเปล่าท่านจะต้องกระทำตามที่ข้อเรียกร้องเป็นที่ยอมของบริษัทหรือว่าเป็นที่ยอมรับอย่าทำอะไรก็ได้ขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปที่ไหนสักที่หนึ่งจะไปที่ไหนนู้นที่นู้นที่นี่ที่จะปฏิบัติพระองค์พระองค์ก็จะถามท่านว่าท่านทำอะไรอยู่ใครเรียกให้ท่านไปท่านจะต้องถามพระเจ้าแม้กระทั่งในกรุงซีโอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านต้องการที่จะปฏิบัติพระเจ้าจะต้องให้เป็นที่ยอมรับต่อพระองค์ด้วยความเกรงกลัวและด้วยความยำเกรงต่อพระองค์เพราะว่าถ้าว่าท่านทำอะไรก็ได้ตามใจที่ท่านต้องการมันอาจจะไม่เป็นที่พอพระทัยพระองค์แล้วเราก็จะมีปัญหาเพราะว่าพระเจ้าจะทรงทดสอบในทุกสิ่งที่เรากระทำท่านไม่ได้อ่านในหนังสือ1โครินธ์บทที่3หรอว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องถูกทดสอบด้วยไฟเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งความรักและความเมตตาใช่ไหมใช่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและความเมตตาแต่ว่าในกรณีนี้นั้นในที่นี่นั้นในกรุงซีโอนในอาณาจักรของพระองค์เพื่อที่จะให้โครงการของพระองค์นั้นถึงที่สำเร็จและสง่าราศีของพระองค์ถ้าว่าท่านปรารถนาที่จะประทับที่จะนั่งอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์จะกระทำตามอะไรตามใจตัวเอง ตามอะไรตามใจตัวเองมันก็จะเป็นเรื่องที่เลวร้ายเหมือนกับคนที่นั่งอยู่ในทำเนียบขาวดังนั้นในวันนี้เราผู้ที่อยู่ในกรุงซิโอนเราจะต้องเรียนรู้ที่จะปรนนิบัติพระองค์ให้เป็นที่ยอมรับด้วยความยำเกรงด้วยความเกรงกลัวต่อพระเจ้าต้องขอโทษพี่น้องที่ข้าพเจ้าใช้เวลาเกินขอพระเจ้าทรงประทานพระเมตตาและพระคุณให้กับเราเพื่อให้พระคำเหล่านี้นั้นจะเป็นความเที่ยงแท้และเป็นความจริงสำหรับเราให้พี่น้องร่วมใจกันอธิษฐาน